гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З генпракуратуры Польшчы звольненыя супрацоўнікі, якія выдалі Беларусі банкаўскую інфармацыю Алеся Бяляцкага. Ад наступнага году Расія змяншае кошт прыроднага газу для Беларусі. Адміністрацыя горадскай калоніі зноў не пусціла адваката да Дзмітра Дашкевіча.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 20-я гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Польшчы звольненыя два прадстаўнікі пракуратуры, адказныя за перадачу Менску дадзеных пра беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Як паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Варшаве генеральны пракурор Польшчы Анджэй Сэрэмет, гэта кіраўнік дэпартаменту міжнароднага супрацоўніцтва Кшыштаф Каршніцкі і ягоная намесніца. Паводле генпракурора, цяпер па ўсіх запытах беларускага боку будуць праводзіцца кансультацыі з МЗС Польшчы. Францыя станоўча ўспрыняла памілаванне 9 удзельнікаў падзеі 19 снежня ў Менску. Гэты жэст, да якога мы заклікалі, з'яўляецца крокам у правільным накірунку, гаворыцца ў заяве, змешчанай на сайце французскага пасольства ў Менску. Разам з тым Францыя і яе партнеры па еўразвязі зноў заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку трох экс-кандыдатаў на прэзідэнта Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча, Дзмітрыя Вуса. Гэта з'яўляецца папярэдняй умовай да аднаўлення канструктыўнага дыялогу, гаворыцца ў заяве. Сірыйскія танкі сёння адкрылі агонь па партовым горадзе Латакія з мэтай спыніць пратэсты супраць прэзідэнта Башара Асада. Паводле праваабаронцаў маглі быць забітыя да 30 чалавек. Паводле ААН цяжкія абстрэлы прымусілі тысячы палестынскіх уцекачоў пакінуць лагер, які знаходзіўся ў горадзе. Па словах міністра абароны ЗША, паўстанцы ў Лібіі працягваюць набліжацца да Трыпалі. Выступаючы разам з Хілары Клінтон у Вашынгтонскім універсітэце нацыянальнай абароны, кіраўнік Пентагону Леон Панета выказаў меркаванне, што дні Кадафі палічаныя. Берлін і Парыж прапанавалі ўнесці ў канстытуцыі краін еўразоны палажэнне пра абавязковае прыняцце без дэфіцытнага бюджэту. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках перамоваў з нямецкай канцлеркай Ангелай Меркель, якая прайшла ў Лісейскім палацы. Саркозі таксама адзначыў, што бакі дасягнулі агульнай пазіцыі адносна еўрабондаў. Цяпер, на думку бакоў, пачынаць іх выпуск заўчасна. У Кіргістане завяршылася вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнцкія выбары, якія прызначаныя на 30 кастрычніка. З 83 прэтэндэнтаў 16 вылучаныя палітычнымі арганізацыямі, астатнія вылучыліся самі. Дзеля таго, каб атрымаць пасведчанне кандыдата, прэтэндэнт павінен сабраць у сваю падтрымку 30 тысячаў подпісаў, унесці задатак 100 тысяч сомаў, гэта прыблізна 2 тысячы даляраў, а таксама здаць іспыт па кіргійскай мове. Кандыдаты павінны быць старэйшымі за 35 гадоў і 15 апошніх гадоў пражываць у Кіргістане. Пячэрскі раённы суд Кіева сёння адхіліў сёмае па ліку хадайніцтва аб вызваленні пад заклад Юліі Цімашэнкі. Былая прэм'ерка знаходзіцца ў СІЗА ад 5 жніўня. Суд разглядае справу супраць Цімашэнкі, якую абвінавачваюць у заключэнні нявыгадных газавых дамоў з Расіяй у часе яе прэм'ерства. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.